Сега ќе слушнате од Шерон Рид, директорката на Western Health Foundation. Western Health Foundation собира средства за луѓето во болницата и за услугите што ги обезбедуваме, како и за истражувања, за да можеме да бидеме во чекор со најсовремените достигнувања. Во изминатата година, фондацијата поддржа кампања за робот. Роботот е технологија што помага при изведување микрохирурски зафати кај пациентите. Така, Western Health имаше среќа да може да користи робот на заем во период од 12 месеци, но не можевме да си дозволиме да купиме собствен. Повеќето здравствени служби имаат роботи. Ние немавме робот, што значеше дека нашите пациенти мораа да одат во други здравствени установи за да имаат пристап до таков вид технологија. Затоа фондацијата собра 1,1 милион долари за роботот и сега овие операции со прецизна моторика се достапни на нашите пациенти. Друга кампања во која фондацијата со голема гордост беше вклучена беше набавката на покус апаратите за бебиња во NICU оддел за интензивна нега на новороденчиња во Sunshine Hospital. Оваа опрема им овозможува на медицинските тимови и на медицинските сестри директно да прават ултразвук кај бебињата во нивните креветчиња, што значи дека можат рано да забележат кога состојбата на бебињата почнува да се влошува или да интервенираат на поинаков начин. Овој конкретен апарат е на вистина фасцинантен, бидејќи ни овозможи да ја применуваме оваа специализирана пракса, што сме ја развиле со други земји, а особено со земјите во развој. Оваа болница за фондацијата не е само зграда, туку е вистинска пресвртница, таа носи повеќе кревети, носи понапредни услуги и простори дизајнирани според најдобрите практики и насочени кон луѓето, што значи дека можеме да обезбедиме многу подобра нега за заедниците на кои им служиме. Денес, додека стоите тука, погледнете нагоре и видете го впечатливиот надпис на Western Health Foundation. Ова е сосема ново за нас. Ние сме всушност во самиот центар на приземниот кат на новата болница. За фондацијата се надеваме дека ова ќе отвори целосно ново ниво, каде што вашата дарежливост ќе се претвори во конкретно влијание, бидејќи можете да не видите нас, а ние можеме да видиме како пациентите добиваат сила, безбедност и утеха од донациите што им се наменети. И тоа е ниво каде што технологијата, како што е хирургскиот робот, може дополнително, со докази, да придонесе за подобрување на искуството на луѓето при хирургски зафати и во нивната собствена здравствена грижа. Навистина имавме среќа што сме во партнерство со Пленари, со Honeywell, со Компас и со многу, многу други корпоративни партнери која поддржуваат фондацијата. И на крај, тука е заедницата. Навистина сме срекни што ја имаме Виетнамската заедница, која е постојан поддржувач на Western Health Foundation. Тие всушност ја поддржаа фондацијата за собирање средства за роботот во износ од 600.000 долари. Затоа имаме голема, голема среќа што имаме толку дарежлива заедница која соработува со нас и секогаш го прави тоа забавно. Она што е фантастично во работата на фондацијата е тоа што навистина можеме да направиме разлика за луѓето во западниот дел. Навистина станувам од кревет знаејќи дека сите средства што ги собираме можат да се насочат кон соодветните области и дека навистина можеме значително да ги подобриме животите на луѓето. Со поддршка на фондацијата, вие станувате херој во приказната на некој друг, а ние сме бескрајно благодарни за вашиот придонес.